Färkan teki yhden matkan, joka oli ylitse muiden. Se suuntautui Pohjois-Amerikan länsirannikolle, ulottuen pohjoisimmillaan aina nykyisen Kanadan alueelle. Matkan tausta on Linné. Linné teki pari pientä matkaa itse, mutta kasvatti maailman maineensa laajalla kirjeenvaihdolla kollegoiden kanssa kaikkialle maailmaan ja lähettämällä omia oppilaitaan ympäri ämpäri tutkimaan paikkoja. Ja kun sitten Per Kalm nousi potentiaaliseksi tutkimusmatkaajaksi Linnén silmissä, niin pitkään mietittiin, minne hän lähtee, ja lopulta päädyttiin Pohjois-Amerikkaan itärannikolle.
Per Kalm syntyi 1716 ja kuoli 1779 reiluna 60-vuotiaana, eli tuohon aikaan pitkän elämän, mutta minkälainen oli tämän suomalaisen tutkimusmatkailijan taustan lapsuus ja nuoruus?
Lapsuus ja nuoruus oli akateeminen Turusta, eli Ruotsin valtakunnan itäisistä osista. Turun akatemiasta hän sitten siirtyi Uppsalaan Linnén oppilaaksi ja osoittautui lahjakkaaksi kenttätutkijaksi. Per Kalm ei ollut teoreetikko, niin kuin opettajansa Linné. Hän oli enemmän käytännöllinen tutkija. Hän etsi ja löysi uusia kasveja, osittain luokitteli ne, mutta pääasiassa lähetti niitä tai toi mukanansa Linnéelle analysoitavaksi ja luokitettavaksi. Hän oli tavallaan Linnén käsi kaukana maailmalla. Minne hän ikinä sitten menikään.
Minulle kiinnostavan yksityiskohdan Per Kalmin elämässä muodostavat vuodet 1737-38, kun hän oli kotiopettajana Savo-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa Lieksassa ja Kiteellä. Ja kun olin itse sieltä kotoisin, niin minusta on kummallista, että Per Kalm on käynyt siellä ja siellä ei ole patsasta hänelle pystytetty, että suurmies kävi täällä kotiopettajana. Kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen, kuinka merkittävänä tiedemiehenä pidät Per Kalmia?
Hän on maailmalta katsoen meidän ylivoimaisesti tunnetuin tutkimusmatkaajamme. Täältä Suomesta katsoen Nordenskjöldit ja Wallinit ja Mannerheimit ja muut tuntuvat huippututkijoilta, mutta maailmalta katsoen Per Kalm on ylivoimaisesti tunnetuin, ja hänet rinnastetaan itseensä Alexander von Humboldtiin.
Kalm kävi ennen Pohjois-Amerikan matkaansa tekemässä tällaista kenttätutkimusta Savo-Karjalassa ja sitten Länsi-Jootamaalla 1740-luvulla, mutta millaiset taustat tuonne Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen matkan takana olivat? Oliko siinä jotain ajatusta, kun rahoitus tuli Ruotsista, taloudellisia pyrkimyksiä vai seikkailua tai mitä?
Kyllä hän oli Linnén työkalu. Hän oli ennen kaikkea kasvitieteilijä, mutta niin kuin kaikki tuon ajan tutkimusmatkaajat, kaikki mitä nähtiin, koettiin, kuultiin, ymmärrettiin, kirjattiin huolellisesti talteen. Ja ehkä hyvä esimerkki tästä generalistisuudesta on se, että kun Kalm teki yhden pitkistä retkistään Pohjois-Amerikan itärannikolla, se suuntautui Niagaran putouksille. Nehän ovat nykyään Kanadan puolella. Ja Per Kalm on ensimmäinen, joka on tieteellisesti kuvannut Niagaran putoukset. Tästä kirjoitettu artikkeli löysi tiensä lukemattomiin lehtiin ympäri maailman.
Per Kalm lähti siis Amerikkaan 1747 ja viipyi siellä joitain vuosia. Mitä tuosta matkan alkupuolesta tiedetään? Kuinka hän pääsi Amerikkaan ja millainen oli se matkan alku siellä?
Hän matkusti ensin Lontooseen ja perehtyi siellä sitten uuden maailman Pohjois-Amerikan oloihin lukemalla kirjoja kirjastoissa, tapaamalla tutkijoita, jotka ovat olleet siellä tai sitten tapaamalla hallintoväkeä, kauppiaita, jotka ovat siellä käyneet. Ja sitten kun tuli aika lähteä laivalla kohti Pohjois-Amerikkaa, niin sattuman kautta tuulet olivat hyvin myötäiset ja matka sujui todella nopeasti. Sitten tultiin Pohjois-Amerikkaan, etsittiin asunto, selvitettiin, mistä saa ruokaa, mistä saa työkaluja, nahkureita, kaikkea mitä tarvittiin kenttätutkimukseen varautumista varten paikan päällä.
Millainen mies toi Per Kalm oli? Mitä hänestä tiedetään, kun hän on elänyt 1700-luvulla? Oliko hän säntillinen, pedantti, seikkailuhaluinen, yksin eläjä?
Hän oli säntillinen, reipas nuori mies, ehkä jossain määrin seikkailunhaluinen, mutta ennen kaikkea äärimmäisen järjestelmällinen, koska hänhän oli nimenomaan luonteeltaan taksonomi. Eli hänen työtään oli etsiä uusia kasveja, luokitella ne tai lähettää luokitettavaksi Linnéelle kotimaahan. Suuren osan hän toki toi sitten mukanaan kuivattua ne ensin. Tuon ajan tutkimusmatka Pohjois-Amerikkaan edellyttää kyllä tietynlaista seikkailun halua, sillä elettiin vain muutama vuosi ennen niin sanottua suurta siirtomaasotaa, joka kesti 7 vuotta. Jo tuolloin englantilaisten ja ranskalaisten välit olivat erittäin tulehtuneet. Oli rajakahakoita, paikallisia intiaaniheimoja houkuteltiin ranskalaisten puolelle ja englantilaisten puolelle, ja heidänkin kesken oli vihollisuuksia. Uudisaivaajia tapettiin, ja Per Kalm joutui itsekin todistamaan tällaista tragediaa, jossa perheen isä ammuttiin pellolle ja perheen poika sitten varastettiin intiaanien myötä. Hänet onneksi onnistuttiin palauttamaan perheelle. Hyvin levotonta, hyvin vaarallista ja vaatii tietynlaista seikkailuhenkeä uskaltaakseen liikkua noilla seuduilla. Hänen matkansa Pohjois-Amerikassa on kartoitettu hyvin tarkasti. Hän piti matkapäiväkirjaa ja sitten hänellä oli luonnollisesti laaja kirjeenvaihto. Tärkein kirjeenvaihtokumppani oli toki Linnea, mutta muitakin oli. Näistä on pystytty rekonstruoimaan hyvin tarkasti hänen matkansa. Hän julkaisi ensimmäisen osan matkapäiväkirjaansa ruotsikseen Reisa till Norra Amerika ja kirjoitti seuraavia osia, mutta niitä ei koskaan saatu julkaistuksi. Jostain syystä kustantajien mielenkiinto lopahti ja loppujen lopuksi kävi niin onnettomasti, että ne ovat aikojen saatossa tuhoutuneet. Mutta kirjeenvaihtoa jäljellä ja tämä ensimmäinen osa on julkaistu ja tiedetään ihan päivän tarkkuudella, missä Per Kalm on liikkunut itärannikolla.
Kulttuurimaatieteen professori Markku Löytänen, Niagaran putousten löytäminen siinä mielessä, että hän oli ensimmäinen tiedemies, joka ne kartoitti, niin mitä sillä käytännössä tarkoitetaan?
Hän teki kenttämittauksia ja antoi mittasuhteet, jotka ovat aivan valtavat. Ihmiset, jotka ovat Niagaran putouksilla käyneet, tietävät, mistä puhun. Jos katsoo kuvaa Niagaran putouksesta, niin niitä mittasuhteita ei pysty hahmottamaan. Mutta hän teki kenttämittaukset ja kirjoitti sitten sanomalehteen itse asiassa artikkelin, jossa hän kuvasi nämä mittasuhteet. Ja se oli sitten se jymyjuttu, kun ihmisille paljastui, kuinka valtavat Niagaran putoukset ovat. Siis huhujahan oli liikkunut ja ihmisiä oli käynyt siellä ja he kertoivat. Mutta vasta kun se oli kunnolla mitattu paikan päällä, niin nämä valtavat mittasuhteet tulivat uskottaviksi.
Per Kalm oli tuolloin 1700-luvun puolessa välissä Pohjois-Amerikassa monta vuotta ja tiedetään, että hän kävi muun muassa silloissa New Yorkissa, New Jerseyn puolella ja Philadelphiassa, niin minkälaista elämä kaiken kaikkiaan oli?
Se oli vaurasta. Itärannikko oli jo vahvasti asutettu ja vaikka elettiin levottomia aikoja, niin kyllä elämää siellä voi kuvata vauraaksi. Uusi maailma antoi paljon uudisraivaajille. Oli mitä ottaa. Ja jos nyt jätetään tällaiset tavanomaiset murheet, niin kuin lapsikuolleisuudet ja sairastumiset pois, niin itärannikko oli hyvä paikka elää kaikin puolin. Pärkan viihtyi siellä. Hän osallistui hyvin taajaan paikallisen ruotsinkielisen väestön elämään, seurakuntatyöhön, avusti seurakunnassa. Ja kun sitten seurakuntaan tuli uusi pappi Ruotsista, joka kuoli pian saavuttuaan uuteen maailmaan, niin Pärkan meni naimisiin lesken kanssa, adoptoi lapset ja yhdessä he muuttivat takaisin Turkuun, jossa he saivat vielä monta lasta ja elivät ajan oloon nähden onnellisen elämän yhdessä.
Pohjois-Amerikka jää taakse ja Pärkan palaa siis Turkuun perheellisenä miehenä, niin millaisen vastaanoton hän sai ja oliko hän edelleen Linnen kanssa läheinen työkaveri?
Oli toki ja hänellähän oli tuomisinaan mainetta jo uudesta maailmasta. Olihan hän muun muassa tutustunut ja ystävystynyt Benjamin Franklinin kanssa, joka oli Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen ensimmäisiä allekirjoittajia ja myöhemmin sitten maan ensimmäinen suurlähettiläs Ranskassa. Laajakirjeenvaihto jatkui. Hän asettui Turkuun. Hänestä tuli professori Turun akatemiaan. Mitä tehtävää hän hoiti sitten koko loppuelämänsä? Hänen suuri toiveensa tuoda hyötykasveja ja saada ne kasvamaan Suomessa epäonnistui. Kaikista sitkeistä kokeiluista huolimatta yksikään näistä tuoduista kasveista ei juurtunut tänne Suomeen. Yksi hyödytön kasvi sen sijaan jäi. Villiviini on Pärkalmin Suomeen tuoma. Ja sitä nyt löytää paikasta jos toisesta.
Pärkalm tulee takaisin 1751 ja on silloin reilu kolmekymppinen kaveri avioituneena, lapsia jo valmiiksi Amerikasta mukana ja omia tulee lisää. Niin millainen oli hänen elämänsä tuon jälkeen? Mitä me tiedämme siitä?
No, hän oli ensin todella suosittu luennoitsija. Hänen luennoillaan kävi paljon ihmisiä kuuntelemassa, kun hän kertoi ennen kaikkea tästä matkastaan Pohjois-Amerikkaan. Olihan hän tehnyt muuallekin matkoja, mutta pikkuhiljaa sitten tarinat oli kerrottu ja ensimmäinen kirja julkaistu, muita ei saatu enää julkistuksi. Niin hänen elämänsä asettui koko lailla rauhallisen kasvitieteen professorin elämäksi. Päivittäiset rutiinit pyörivät niin kuin kaikilla muillakin. Hän oli oma aikansa tähti, joka sitten kulutti sen tähtipääomansa loppuun pidettyään tarpeeksi luentoja, käyttöön tarpeeksi pitämässä esitelmiä aiheesta. Kaiken kaikkiaan hän eli hyvän ja pitkän elämän ajan oloon nähden.
Kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen, sinä olet kirjoittanut useita kirjoja ja olet ollut myöskin toimittamassa kirjoja, jotka koskevat suomalaisia tutkimusmatkailijoita ja Pärkalmistakin olet kirjan kirjoittanut Riika Jäntin kanssa. Uutta maailmaa tutkimassa, tutkimusmatkaaja Pärkalm Pohjois-Amerikassa. SKS:n kirja 2000-luvun alkupuolelta. Pärkalm on selvästi innoittanut sinua, mutta millä tavalla?
Ensimmäisen kerran mielenkiinto Kalmia kohtaan heräsi, kun tajusin, että hän on todella maailmalta katsoen meidän kaikkein tunnetuin tutkimusmatkaaja. Siis henkilö, joka rinnastetaan Alexander von Humboldtiin, joka on tutkimusmatkailun kiintotähti aate- ja oppihistoriassa. Ja sitten rupesin selvittämään, että no kukas tämä Pärkalm oikeastaan on. Löysin Anto Leikolan toimittaman matkapäiväkirjan suomeksi ja siitä sitten aloin selvitellä Pärkalmia. Mutta kyllä kiinnostus lähti siitä oivalluksesta, että ei se huippu olekaan Mannerheim tai Nordenskiöld, vaan maailmalla se on nimenomaan Kalm.